O Concello de Lugo ten unha extensa rede de pistas e camiños na súa zona rural, é dicir, máis de 1.100 kilómetros destas vías, as cuales o 25% das mesmas sistemáticamente o goberno socialista non lles fai ningún mantenimiento, nin desbroces, nin reparación de pistas. Isto nos leva a unha situación de abandono das mesmas, moitas delas xa nin existen, outras a maleza xa se apoderou delas e é necesario facer un inventario e mantelas no seu estado. É un ben que temos aí e que temos que preservar. Este inventario deberase facer nun varios anos e buscar para que dé seguridade xurídica e dé a tanto o Concello como os veciños. Por outra banda, hai un problema que está empezando a xurdir cada vez con máis ímpeto, que son a saca de madeira dos nosos bosques, dos nosos montes. Habitualmente, as pistas quedan, en moitos dos casos, nun estado deplorable e mal estado. Por lo tanto, é necesario facer unha ordenanza que regule esta saca de madeira. Regulando, pois, ponendo un aval, unha fianza, e que o madeirista, cando finalice a saca de madeira, entregue as pistas ao Concello nas condicións en que estaban as que recibiu no seu momento.